Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะพบกับมิหมีในรายการ Tech Source Podcast กันอีกครั้งนะคะเรื่องของ Big Data ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆองค์กรนะคะกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของ AI ด้วยค่ะแต่ว่าพื้นฐานหลักการที่สำคัญนะคะของเรื่อง Big Data เนี่ยเราต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยมาพูดคุยเพื่อที่จะตอบคำถามที่มักจะพบเจอกันบ่อยๆแล้วก็ฝั่ง Tech Source เนี่ยเราเคยมีเขียนบทความหลายๆตอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็มักจะได้รับคำถามที่มักสอบถามเข้ามาบ่อยประมาณ 4-5 คำถามด้วยกันนะคะโดยคำถามข้อแรกๆก็ยกตัวอย่างเช่นว่าทีมงานที่จะเริ่มต้นในการสร้างนะโครงการ Big Data ในองค์กรเนี่ยควรเริ่มต้นอย่างไรควรจะวางแผนเรื่องของบัดเจ็ตอย่างไรควรจะเซตอัพทีมงานอย่างไรวัดผลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำอย่าง Data Governance เนี่ยเห็นตอนนี้พูดกันเยอะมากเลยนะคะมันคืออะไรกันแน่แล้วก็โครงสร้างนะขององค์กรนะคะไปเรื่องรวมไปถึงเรื่องของ Digital Transformation เองเนี่ยโครงสร้างขององค์กรจริงๆเนี่ยควรจะต้องวางนะตัวบุคคลหน่วยงานไว้อย่างไรบ้างแล้วก็ความท้าทายมากที่สุดข้อผิดพลาดที่มักจะพบเจอกันบ่อยๆของโครงการ Big Data เนี่ยคืออะไรนะคะครั้งนี้เราเลยเชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งเธอเป็นนักเขียนด้วยนะคะหนังสือของเธอเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะถ้าเดินไปตามร้านหนังสือนะคะที่วางขายกันอยู่นะหนังสือเรื่องของ Big Data ซีรีส์เล่ม1 2และ3เนี่ยถือว่าเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ซีรีส์1เลยนะคะสำหรับองค์กรที่สนใจจะเริ่มต้นโครงการ Big Data นะคะท่านนั้นก็คือดร.อัศมากุลวานิชชัยนันท์เธอเป็นทั้ง Data Scientist นะคะแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัทคอลลไลน์บริษัทที่ปรึกษาทางด้าน Big Data โดยตรงเราไปพูดคุยแล้วก็พบกับเธอกันเลยค่ะก็มีหลายคนค่ะหลายองค์กรเนี่ยก็มักจะสอบถามกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะคะเขาบอกว่าอยากจะเริ่ม implement ตัว Big Data Project เนี่ยแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนดีนะคะต้องตั้งเป้าอย่างไรแล้วก็วางแผนงบประมาณอย่างไรดีรวมไปถึงว่าพอมันไม่รู้โจทย์ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่รู้จะวัดผลในการลงทุนอย่างไรดีค่ะก็เลยอยากจะปรึกษาดร.แป้งว่ามีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
คำแนะนำก็มองว่าโครงการ Big Data คือเหมือนโครงการทั่วไปค่ะสมมติว่าเราจะไปซื้อของจากต่างประเทศวิธีการก็คือเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าสิ่งนั้นของอันนั้นมันคืออะไรถูกไหมคะเหมือนกันถ้าเราจะทำโครงการ Big Data เราก็ต้องเข้าใจว่า Big Data คืออะไรก่อนนั้น Big Data คืออะไรอ่ะ Big Data ก็คือ 4V 4V มาจาก1มันเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอดเวลามันมีวอลลุ่มขนาดใหญ่2คือมันต้องถูกใช้โดยเร็วอะค่ะมันไม่ใช่ข้อมูลที่แบบเกิดขึ้นเมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วเราเพิ่งเอามาใช้ไม่ได้อันนี้จะไม่ได้อยู่ใน Big Data ล่ะ3ก็คือข้อมูลที่หลากหลายเราไปเอามาจากหลายแหล่งมีรูปแบบโครงสร้างไม่เหมือนกันและ4ก็คือเป็นข้อมูลที่มันมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้ข้อมูลเนี้ยมันมีความน่าเชื่อถือมีคุณภาพก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานพอเข้าใจแบบเนี้ยเราก็จะแบบจริงๆ Big Data เนี่ยมันมีความซับซ้อนเนาะแม่งก็เลยพยายามจะบอกว่าอ่ะถ้าเราปิดคำว่า Big ค่ะแล้วเรามองที่ Data เราก็จะรู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นซึ่งก็มันก็เหมือนโครงการทั่วไปเพียงแต่ว่าในการเริ่มทำโครงการ Big Data เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าองค์ประกอบของโครงการมันแบ่งออกเป็น5ส่วนนะ1ก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลค่ะ2ก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลเพราะว่าเรากำลังพูดถึงข้อมูลที่แบบหลายซ้อนเลยนะคะมาจากแหล่งที่มาที่หลากหลายนะคะก็ต้องมีการเชื่อมโยง3ก็คือการเก็บที่ไหนเก็บรักษายังไงเก็บยังไงให้มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตาม PDCA นะคะแล้วก็4ก็คือวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์อะไรแล้ว5ก็คือเอาผลลัพธ์ไปใช้งาน
ค่ะ
ทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าเราอ่ะมักจะมองไปที่ข้อ5โดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงข้อ1 2 3 4มันเลยทำให้โครงการมันยากนะคะเพราะว่าเราทุกคนอยากจับต้องได้เราอยากที่จะรู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงแต่ว่าพอเราไม่คำนึงถึง1 2 3 4เนี่ยไอ้ผลลัพธ์ข้อ5มันก็เลยแบบมันก็ไม่ออกหรือออกมามันก็เหมือนแบบออกมาใช้ได้ครั้งคราวไม่ได้แบบอยู่อย่างยั่งยืนย้อนกลับมาคำถามที่ถามตั้งเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเราจะเริ่มยังไงเราก็เริ่มจากการทำความเข้าใจแล้วก็เริ่มวางแผนว่าเราอ่ะจ เตทของเราอ่ะมันอยู่ที่1 2 3 4 5เรารู้หรือยังแหล่งที่มาอยู่ไหนเรามีการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเขียนรูปแบบข้อมูลที่เป็นแมนนวลให้มันเป็นระบบหรือยังเราเชื่อมข้อมูลหรือยังเรามีการเก็บไหมเราจะวิเคราะห์อะไรแล้วเราผลลัพธ์เป็นแบบไหนเพียงแต่เราอาจจะเอาผลลัพธ์อ่ะเป็นเป้าหมายผลลัพธ์คือเป้าหมายค่ะ
ส่วน
งบประมาณเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2ก้อนเองค่ะง่ายๆ1ก็คืองบประมาณด้านระบบเหมือนว่าเราเก็บข้อมูล HR ด้วยกระดาษอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็คงไม่ได้เป็น Big Data เพราะว่ามันใช้ยากใช่มั้ยคะมันไม่ได้รวดเร็วไม่มีวิธี2เราก็ต้องแบบลงระบบก่อนนะลงระบบเพื่อเราจะมีข้อมูลที่เป็นดิจิทัลรูปแบบดิจิทัลอันเนี้ยก็จะเป็นงบประมาณด้านระบบแล้วก็มีงบประมาณเรื่องของการพัฒนาอันนี้ก็จะเป็นแรงงานละค่ะซึ่งก็แล้วแต่ว่าองค์กรจะมีหน่วยงานพัฒนาเองหรือว่าจะไปจ้างเอาสัตว์ข้างนอก
ค่ะแล้วจริงๆในคำเขาเรียกว่าอะไรนะคำแนะนำสำหรับดร.แป้งคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะมีอินเฮ้าส์หรือว่าเคสไหนที่ควรที่ต้องจ้างเอาซอร์สอะคะ
ค่ะก็เวลาเราพูดถึงการทำโครงการเหล่านี้ค่ะเราก็ต้องพิจารณาว่าโครงการเหล่านี้มันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นบ่อยหรือเปล่าในองค์กรเราเช่นแป้งทำระบบ retail intelligence and CRM ให้กับกลุ่ม retailใช่ไหมคะก็จะเป็นการเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากอีคอมเมิร์ซข้อมูลจากการสั่งซื้อในช่องทางต่างๆข้อมูลจากแหล่งซัพพลายเออร์ข้อมูลจากการผลิตแล้วก็ทำเป็นระบบตั้งแต่การได้สต็อกออเดอร์การรีฟินิชออเดอร์หรือรวมไปถึงการทำ CRM เพื่อนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าอย่างเหมาะสมการ personalization ของลูกค้าถามว่าระบบนี้ค่ะตอนเซตอัพอ่ะมันเซตอัพบ่อยไหมคำตอบคือไม่บ่อยถูกไหมคะก็อาจจะเซตอัพครั้งหนึ่งแล้วโมเดลก็มอนิเตอร์โมเดลกันไปมอนิเตอร์การใช้งานกันไปดังนั้นมันคงไม่คุ้มที่เขาจะมีทีมพัฒนาระบบเนี้ยอยู่ในองค์กรอันนี้ก็จะเป็นการจ้างthird partyมาทำให้ละแต่ก็มีบางองค์กรเหมือนกันเช่นธนาคารหรือว่าประกันภัยหรือว่าองค์กรที่เขาจะต้องคิดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ data หรือพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีพนักงานเนี่ยอยู่ประจำกับเขาเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะเอาซอร์สหรือควรจะมีอินเฮ้าส์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณเนี่ยมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการกี่หรือบ่อยแค่ไหนถ้าคุณรับได้ว่าคุณจะต้องดูแลพนักงานกลุ่มเนี้ยซึ่งตอนนี้เราก็ทราบกันนะคะว่ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นกลุ่มที่หายากแล้วก็รายได้เขาก็สูงด้วยคุณก็ต้องประมาณการแล้วว่าคุณจะดูแลพนักงานกลุ่มนี้ได้งานไหมแล้วก็มีงานผลิตให้เขาได้บ่อยไหม
แปลว่าต้องเรียกว่า allocate resource ดีๆเลยเนอะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การคาดการณ์ของตัว projection ด้วยว่าเราใช้ resource คุ้มไหมนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะอีกอันนึงที่หลังจากที่ดร.แป้งมีโอกาสได้ implement หลายๆ project นะคะมีเชื่อว่าหลายเคสเนี่ยมันก็จะมีเคสที่เจอความท้าทายค่ะเลยเรียกว่าอะไรคือความท้าทายที่สุดตั้งแต่เราไป implement หลายๆโปรเจกต์มาแล้วก็อยากจะให้เป็นเหมือนกับคำแนะนำสำหรับองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มนะคะ
ค
่
ะมี3ข้อง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าเจอทุกโครงการเลยนะคะ1ก็คือการสื่อสารค่ะเพราะว่าแต่ละคนที่อยู่ในโครงการ Big Data เนี่ยเขาจะมาจากหน่วยงานต่างๆเลยเนื่องจากว่าเราเอาข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งใช่ไหมคะ
ค่ะ
เช่นเมื่อกี้ที่เล่าเรื่อง retail intelligence อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีฝ่ายซัพพลายเออร์ที่เขาดูเรื่องของ raw material แล้วก็ฝ่ายกระจายหน้าร้านเนี่ยค่ะฝ่ายหน้าร้านฝ่ายออกแบบฝ่ายโลจิสติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาที่เขาใช้อ่ะจะไม่เหมือนกันบางที่อาจจะเรียก recover man cover บางที่เรียก cycle product อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้เราเข้าใจภาษาของเขาแต่ละคนให้ได้และทำยังไงให้เราพูดเป็นภาษาเดียวกันรู้ว่าdata จากส่วนงานต่างๆมันเชื่อมกันยังไงแล้วมองเห็นเป็นเป้าหมายเดียวกันให้ได
้ค่ะ
2ค่ะก็คือเรื่องคุณภาพของข้อมูลเพราะว่าเราใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาใช่มั้ยคะเราอยากให้มันเร็วมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมันก็เลยมีความยุ่งยากลำบากของข้อมูลอยู่ดังนั้นหลายคนเนี่ยจะมองว่าการจัดตรงคุณภาพของข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นหน้าที่ของ ITความจริงแล้วมันไม่ถูกทั้งหมดค่ะมันต้องย้อนกลับมาด้วยว่าต้นทางของข้อมูลน่ะใครเป็นคนรับผิดชอบและทำไมมันถึงเกิดข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นเนี่ยการให้ความสำคัญกับคุณภาพข้อมูลอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญ เพียงแต่ว่าตอนนี้ที่เกิดขึ้นในโครงการต่างๆค่ะมันกลายเป็นว่าข้อมูลมียังไงก็ใช้อย่างนั้นก็เอามาทำความสะอาดแล้วก็ใช้กันไปโดยที่ไม่ได้กลับไปย้อนดูว่าเอ๊ะแล้วทำไมข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันถึงไม่สะอาดนะตรงเนี้ยไม่ค่อยเห็นในองค์กรเท่าไหร่ค่ะ
อืมค่ะแล้วก็อีกค่ะโทษทีค่ะดร.ปิ้งต่อเลยค่ะ
ข้อ3นะคะคือบุคลากรที่มีค่ะไม่ได้เชี่ยวชาญจริง
ๆ
โดยเฉพาะนะคะตำแหน่ง data analyst ค่ะ
ค่ะ
อันนี้น่าจะใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะมองหา data scientist เรามักจะมองหา data engineer มองหา developer เรารู้สึกว่าแบบคน3คนเนี่ยหาตัวจับยากเพราะก็ data analyst ทุกคนเป็นได้แต่พอความเป็นจริงเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มที่เป็นแบบ developer หรือว่าเป็น technician เนี่ยเขาจบมาเพื่อเป็นอันนี้จริงๆนะคะมันก็จะเทสได้ถูกไหมคะแต่ว่าพอเป็น data analyst เนี่ยบางทีเขาก็จะเอาคนที่จบ marketing มาทำบางทีก็จะให้คนที่จบบัญชีมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอาจจะต้องปรับตัวในระดับหนึ่งเช่นที่แป้งเจอมาแป้งเจอ data analyst ของบริษัท e-commerceที่ไม่รู้ว่ารูปมีสแควร์เออร์คืออะไรค่ะแป้งเจอ data analyst ของบริษัทรีเทลที่อ่านบล็อกพอร์ตไม่เป็น อย่างเงี้ยค่ะ
แ
ล้วก็แป้งเจอ data analyst ของบริษัทเกี่ยวกับ digital marketing นะคะ ที่เขาไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เออร์อ่ะทำไมต้องคิดแบบนี
้
ซึ่งเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในวงการที่ต้องใช้แบบสถิติเนี่ยจะเข้าใจแปลว่ามันเบสิกมากเลยอย่างบล็อกพลอตเนี่ยคือเบสิกมากคนเล่นหุ้นดูมันเป็นทุกคนอะไรแบบนี้
ค่ะ
เขาก็จะแบบรู้สึกสุดอัดที่ต้องเจออันนี้ทั้งที่โรของเขาเนี่ยเป็นดาต้าอันนี
้อืมค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ข้ออ
ืมค่ะทีนี้จริงๆแล้วคนที่เป็น data analytic เนี่ยจริงๆคือควรมีความรู้ความเข้าใจมีโดเมน expertise ในธุรกิจของเขาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะdata analyst เนี่ยตั้งก็ยังยืนวันว่าจริงๆทุกคนเนี่ยเป็นได้หมดมันย้อนกลับมาว่าทำไมตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องคนที่ทำหน้าที่เป็น data analyst ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เราใช้ experience ในการตัดสินใจมากกว่าพอเราต้องมาใช้สถิติหรือเรามาใช้ผลลัพธ์จาก data ในการตัดสินใจค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยคุ้นเคย
ค
่
ะ
ค่ะอย่างเช่นเราถูกสอนมาว่า SD กับ Variance เนี่ยมันเอาไว้บอกความแปรปรวนของข้อมูลถูกไหม
คะ
แต่จริงๆ SD เนี่ยคือฐานสภาพกลางในขณะที่ Variance เนี่ยคือความแปรปรวนของข้อมูลทั้งชุด
อ
ันนี้คือการตีความจากการที่เราวิเคราะห์แต่เวลาที่เราไปเรียนในห้องเรียนอ่ะคุณครูไม่ได้สอนเราแบบนี
้
คุณครูสอนเราว่า SD คือ square root ของ Variance มันเลยทำให้คนที่เป็น data analyst เนี่ยเขาไม่สามารถแอพพลายหลักการสถิติหรือหลักการที่เรียนมาในเชิงการวิเคราะห์กับธุรกิจได้เช่นมีแป้งเล่าเรื่องบล็อกพอร์ตอะค่ะการทำเรื่องตัว product life cycle บล็อกพอร์ตเนี่ยตรงกลางเส้นกลางกำลังบอกว่าเนี่ยคือค่า average แล้วก็ห่างจากเส้นกลางไปที่อยู่ในบล็อกอันนี้คือ1 SD ถูกไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็เป็นอีก SD 1ถ้าเกิดเลยอันนั้นไปก็เป็น outlier ละอย่างเงี้ยถ้าเราอ่านออกเราจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วโปรดักต์อันนี้มันเด้ซ้ายหรือเด้ขวานะซึ่งมันสำคัญตรงที่ถ้ามันเด้ซ้ายเนี่ยแสดงว่ามันเป็นโปรดักต์ที่ขายดีช่วงแรกๆแต่ถ้ามันเด้ขวาแสดงว่ามันเป็นโปรดักต์ที่ต้องรอสักระยะหนึ่งลูกค้าถึงซื
้อค่ะ
นี่คือการตีความของ data ค่ะซึ่งต้องใช้ทักษะด้านการ analyze แล้วก็ทักษะด้านมุมมองของการไป apply กับตัว business ด้วย
ค่ะทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มมาคุยเรื่องของในมุมของโครงสร้างองค์กรนิดนึงนะคะก็หลายๆองค์กรเนี่ยเขาชอบกำลังมองเรื่องของ culture ค่ะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแหละคำถามนี้มันจะโดนถามบ่อยมากมากๆนะคะจากผู้อ่านด้วยนะคะคือเขาก็ถามว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ตอนนี้จะเริ่มมีหลายๆองค์กรเนี่ยที่พยายามจะสร้างให้เกิด data driven culture นะคะให้กับพนักงานให้ได้ทางดร.แป้งเนี่ยมองว่าเราควรจะต้องเริ่มต้นอย่างไรหรือว่าเราจะสร้างมันตรงนี้ได้อย่างไรให้พนักงานเนี่ยเขามี awareness เรื่องของการมาใช้ datamี mindset ที่จะเริ่มต้นจากการดู data แล้วก็ค้นหา insight นะคะ
ค่ะคำว่า data driven culture นะคะ
ค่ะ
คือ data driven culture เนาะ culture ต้องเป็นวัฒนธรรมก็คือต้องเกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะคะ
ค่ะ
แล้วก็คำว่า driven เนี่ยมันมาจากคำว่า drive ที่แปลว่าขับเคลื่อนแล้วก็ data คือทรัพยากรที่เราเอามาขับเคลื่อนองค์กร
ค่ะ
มันชัดเจนว่าเราต้องใช้ data ในการที่เราจะตัดสินใจก็ประโยชน์ของ data เลยอะค่ะมันมี3ข้อ1คือเอามาเป็นหลักฐานวิธีติดนั่นเลยนะคะ data ติดที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานเลยว่าอ๋อนี่แหละนี่คือหลักฐานเช่นหลายท่านน่าจะเคยโดนใบสั่งใช่ไหมคะที่ขับรถเร็วหรือว่าขับรถเหยียบเส้นอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
อันนี้คือ data ดิบเลยนะคะแล้วเรากำลังสร้าง data driven culture เพราะว่าเราอะให้ data เราเป็นคนบอกเลยว่าคุณเนี่ยทำผิดกฎหมายนะเนี่ยคือหลักฐานเลยโดยที่ไม่ต้อง analyze อะไรเลยนะคะก็แค่แบบอันนี้คือหลักฐานคุณขับรถเร็วคุณทำผิดกฎหมายนี่คือประโยชน์ของ data ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเป็นทรัพยากรที่ใช้วิเคราะห์ในการตัดสินใจเป็นเมื่อกี้ที่แป้งเอาเรื่อง product life cycle มาให้ดูอะค่ะว่าอ๋อ product ประเภทนี้มันขายดีช่วงแรก product ประเภทนี้ขายดีช่วงหลังมันก็ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะวาง positioning ของ product ยังไงสามก็คือก่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆเลยค่ะเราวิเคราะห์ดูอย่างแป้งทำโมเดลให้กับสถานีให้บริการน้ำมันมันก็มีผลลัพธ์ใหม่ว่าจริงแต่ละแอเรียเนี่ยวิธีการที่เราตัดสินใจสร้างสถานีน้ำมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าไปด้วยเรื่องของทราฟิกของการคมนาคมด้วยเรื่องของประเภทของการใช้บริการด้วยเรื่องของลักษณะสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันมันทำให้จริงๆแล้ววิธีการที่เราออกแบบตัวสถานีให้บริการน้ำมันมันไม่คนละกันอันนี้คือผลลัพธ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอา data มาเป็นทรัพยากรวิเคราะห์แล้วเกิดผลลัพธ์ใหม
่ค่ะ
นะก็จะมี3ข้อเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนในองค์กรนะคะเห็นคุณค่าของ data ร่วมกันนะคะก็จะเป็นแรงผลักดันได้แต่ว่าถ้าเราทำแยกส่วนกันโดยที่แต่ละคนไม่เข้าใจด้วยซ้ำนะคะแบบเหมือนมีหน้าที่เราก็ทำไปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือระบบที่ไม่อินทิเกรตกันแล้วก็ข้อมูลที่เกิดขึ้นก็อาจไม่สะอาด
ค่ะ
เขาว่ากันว่าการแก้ปัญหาเรื่อง culture ที่ดีที่สุดอะค่ะคือหลักการ delta ค่ะ delta นะคะ delta ก็คือหนึ่งมี data ก่อนเราต้องเข้าใจร่วมกันก่อนว่า data เนี่ยคือทรัพยากรนะคือสินทรัพย์นะคือสิ่งที่มีประโยชน์กับองค์กรเราแล้วก็เราอยากได้ data ที่มีคุณภาพทุกคนต้องช่วยกัน
ค
่
ะ
E ค่ะ enterprise นะคะคือเราทำ culture เราทั้งองค์กรเนี่ยเป็นภาพร่วมกันก่อนว่าต่อไปนี้ตัดสินใจอะไรมีหลักฐานต่อไปนี้ตัดสินใจอะไรมีการวิเคราะห์ต่อไปนี้ตัดสินใจอะไรเนี่ยเราก่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆเพื่อเกิดBusiness Unitใหม่ของบริษัทได้ก็จะทั้ง Enterprise เห็นคุณค่าร่วมกันL ค่ะ Leadership ค่ะสำคัญมากนะคะคุณมิ้นหนูเพราะว่าถ้า Leadership เนี่ยในมุมของการที่ทำงานแบบ Top Down Leadership คือคนจัดการใช่ไหมคะ Bottom Up Leadership คือคน Approve ถูกไหมคะ
ท
่าน leadership เนี่ยเขาจะต้องทำให้เชื่อให้ได้ก่อนว่าเขาเข้าใจแล้วเขาอินแล้วเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตค่ะทีค่ะคือ target ต้องชัดว่าเราทำเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรทำไมเราถึงต้องทำ retail intelligence ทำไมเราต้องทำ network realization ของสถานที่ให้บริการน้ำมันทำไมเราต้องทำ CRM ถ้าตอบไม่ได้คนก็จะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นต้องทำอ่ะก็ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นจะมีระบบ data อะไรเรายังทำงานกันได้มาถึงทุกวันนี้ถ้ามันทำให้เห็นไม่ชัดอะค่ะคนก็จะรู้สึกแบบไม่อยากทำเพราะว่าด้วยความเป็นมนุษย์มันก็มีคอมฟอร์ตโซนอะค่ะ
ค่ะ
ก็จะเป็นทาร์เก็ตแล้วก็ A ค่ะ A คือการอนาลิซิสในแต่ละแอคทิวิตี้เพราะว่าฉันเชื่อว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้มันทำให้นิสัยของเราอะมีความใจร้อนมากขึ้นเราอะจะรู้สึกอยากจะมียูเรกาโมเมนต์นะคะว่าพอทำโครงการนี้สักพักสำเร็จเราก็จะมียูเรกาโมเมนต์ว่าเราอยากเดินต่อสำเร็จเราอยากเดินต่อมันต้องมีการ analyze สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละ activity ในแต่ละ step คือเราก็คงไม่อยากรอว่าแบบทำโครงการพิซซ่า10ปีอย่างเงี้ยค่ะจะมีกี่เปอร์เซ็นต์หน้าที่อยู่ในทีมแล้วรอได้ถึง10ปีมันก็คงแบบน้อยแต่ถ้าเกิดว่าโครงการเนี้ยเราทำ2ปีแล้วเรามีมาร์คไว้ว่าเราต้องการอะไรไม่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะรอถึง2ปีนะคะ
ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องของการสร้างculture
ค่ะทีนี้พอพูดมาที่culture ไม่ว่ามีจุดหนึ่งที่ค่อนข้างตรงโนเตอร์แป้งบอกมาเลยค่ะว่าคนที่เป็น leader เนี่ยพอทำไปสักพักหนึ่งเนาะเขาก็จะมานั่งถามว่า Return of Investment เป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะโดนถามบ่อยมากเหมือนกันนะคะว่าแบบพอ leader เนี่ยกับคนทีมทำงานเนี่ยโดนอาจจะโดนถามขึ้นมาว่าอ่ะ implement ตรงนี้ไปเสร็จวัดผลยังไงแล้ว ROI เป็นยังไงเนี่ยแบบนี้เราควรถ้าในฐานะของดร.แป้งเนี่ยควรจะแนะนำการสื่อสารระหว่างคนที่เป็น leader กับเจ้าหน้าที่ยังไงเจ้าหน้าที่ก็น่าจะแบบมีความกดดันเนอะก็คือ leader เขาก็มาถามตลอดบางที leader ก็จะมองแต่ตัวเลขอย่างเดียว
อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3เนี่ยหลังสงครามโลกค่ะมันเกิดจากว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3เนี่ยมันเป็นยุคของการเร่งการผลิต
ค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นระบบสำเร็จรูปที่เราไปซื้อเครื่องจักรมาแล้วเราตั้งเราผลิตเราจำหน่ายเราทำแบบโกแมสเลยดังนั้นแบบ ROI มันชัดมากแล้วก็การที่เราจะเอาระบบอะไรมาลงมันเร็วไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็แค่ไปซื้อระบบมาลงแล้วก็จบนะคะแล้วพอมันเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งมันเป็นยุคดิจิตอลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันควรจะพัฒนาด้วยตัวเราเอง
ค่ะ
คือการที่อย่างเราจะมีแพลตฟอร์มมีคอมเมอร์สเราอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันต้องเหมาะสมกับเราเราอาจจะไปใช้สำเร็จรูปก็ได้แต่เราต้องมั่นใจว่าไอ้สำเร็จรูปนั้นอะมันอะแดปต์กับคัลเจอร์เราได้ไม่ใช่เราปรับตัวเพื่อระบบแตกกลายเป็นระบบนั้นมันต้องเข้ากับเราให้ได้แล้วก็เราก็จะเห็นว่าหลายๆองค์กรที่อยู่ในยุคใหม่ๆเนี่ยจะเป็นองค์กรที่พัฒนาแพลตฟอร์มเองซะส่วนใหญ
่
แต่คำว่าพัฒนาแพลตฟอร์มเองไม่ได้หมายความว่ามีทีมเดฟเองนะคะเขาอาจจะให้บริษัทอื่นมาพัฒนาแพลตฟอร์มให้เขาก็ได้แต่มันเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างมาเพื่อ culture ของเขาเพื่อสิ่งที่เป็นของเขาดังนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมของการทำงานนิดนึงเลยทำให้บางคนที่ยังมองว่าการมองหา ROI เป็นหลักเนี่ยมันเพราะว่ามันจะต้องมีการ proof of concept นะมันจะต้องแบบมีอะไรที่จับต้องให้เห็นได้ก่อนตีถึงจะอนุมัติว่าควรจะทำตอนนี้พอมันเป็นBig Dataที่แป้งเล่าตอนขั้นต้นนะคะว่าองค์ประกอบมัน5ส่วนถูกไหมคะ หนึ่งคือระบุแหล่งที่มาของข้อมูล2การเชื่อมโยง3การเก็บ4การวิเคราะห์และ5ผลลัพธ์ถ้าเราพูดถึง ROI ถ้าเราพูดถึง POC มันคือข้อ5
ค
่
ะ
แต่ย้อนกลับมาว่าเอ๊ะเรายังไม่มีข้อ1เรายังไม่มีระบบในการเก็บข้อ3เรายังเชื่อมโยงไม่ได้ในข้อ2เรายังไม่รู้เลยว่าจะวิเคราะห์ด้วยยังไงแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้วิธีการวิเคราะห์เนี่ยมันสมเหมาะสมกับเรามั้ยเพราะว่าเรายังไม่มี data ถามว่าข้อ5จะเกิดมั้ยคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยปกติที่แป้งทำงานกับลูกค้าแป้งหรือว่าบริษัทต่างๆที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆนะคะเราก็จะมีมาร์กคอยว่าโอเคสิ่งแรกที่คุณจะทำโครงการBig Dataมันแบ่งวิธีการทำงานออกเป็น2แบบแบบนึงคือแบบแนวตั้งแนวตั้งก็คือไอ้5ส่วนเนี่ยเราทำทีละส่วนเลยนะคะแล้วเราก็มาร์กคอยติ๊กเอาทีละส่วนเลย
ค
่
ะ
แต่ทำทั้งองค์กรเลยเพราะฉะนั้นองค์กรเนี่ยจะมีการทำแมเนจเมนต์มีการทำก็เพราะนั้นมีทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะสปรินต์ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างเต็มที่แต่ว่าต้องรอทำในส่วน1 2 3 4 5
ค่ะ
วิธีการทำแบบนี้จะเหมาะกับราชการจะเหมาะกับระบบที่เราต้องรอให้ data มันครบเพราะว่าถ้าเกิด data ไม่ครบเนี่ยมันอาจจะมีการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดได
้ค่ะ
ต่อมาก็คือแบบแนวนอนค่ะก็คือทำ5ส่วนนี่แหละแต่ว่าทำย่อยๆเช่นแบ่งทำ retail investment ให้บริษัทที่ค้าปลีกมีสินค้าผลิตแล้วก็ขายอันนี้แบ่งทำแค่หมวดของซัพพลายเชนถูกไหมคะ
ค่ะ
แต่แป้งยังไม่ได้ไปทำในหมวดอื่นเขาแป้งไม่ได้ไปทำ HR นะแป้งไม่ได้ไปทำมาร์เก็ตติ้งนะ
ค่ะ
แป้งไม่ได้ไปทำในส่วนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าอันนี้จะเป็นแนวนอนเราก็ทำ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นแต่ละรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยเราควรจะมีมาร์คไว้ว่าโอเคแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเราเอามาเก็บไว้ในอาจจะเป็นสโตรเรจที่เป็นแบบซักชั่วคราวแล้วเรียกว่าเก็บจริงหรือยังครบไหมเรามีการทำ data assessment เพื่อดูคุณภาพของข้อมูลหรือยังถ้าข้อมูล status มันยังไม่ดีเรามีการแก้ไขเรามีการกลับไปดูที่ต้นตอของปัญหาหรือยังแล้วเชื่อมหรือยังอันนี้คือ mark point ทีละขั้นเลยค่ะติ๊กนะคะ
ค่ะ
ซึ่งมันก็เลยนำพามาให้แป้งเนี่ยคิดวิธีการทำงานกับลูกค้าแป้งในรูปแบบใหม
่
แต่จะขอลองนำเสนอดูสำหรับหลายคนนะคะจะสนใจ
ได้เลยค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยองค์กรใหญ่ๆค่ะมักจะตั้งงบเป็นรายปีแล้วก็เป็นงบอย่างเช่น10ล้าน20ล้านอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
โดยที่งบเนี้ยมันเป็นตุ๊กตาถูกไหมคะมันอาจจะถึงมันอาจจะไม่ถึงก็ไ พียงแต่ว่าเราทำโครงการพิจาร้าเนี่ยงบมันแตกออกเป็น2ก้อนคือ1ระบบ2คือแรงงานเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้แรงงานเท่าไหร่นะตอนต้นในเมื่อเรายังไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นแป้งก็เลยมีวิธีการจัดว่าโอเคแป้งก็ estimate มาว่า maximum ของการใช้แรงงานสมมติ let's say 10ล้านแต่ในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเดือนอะเราจะมีการเขียน report activity ที่เกิดขึ้นเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้แมนเดย์ทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่มันอาจจะไม่ถึง10ล้านก็ได
้
การทำแบบนี้ค่ะตั้งทำแบบนี้มา2องค์กรละซึ่งเป็นองค์กรมหาชนทั้ง2องค์กรนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองานเกิดเร็วมากเลยค่ะก็อะไรเพราะว่าทางลูกค้าเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องเซฟแมนเดย์แรงให้ได้มากที่สุดและต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดงานที่ล่าช้าคือความร่วมมือกันเช่นแป้งรอข้อมูลจากหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานภายในของลูกค้ายังไม่ได้ส่งให้หรือว่าแป้งเขียนคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการสับคุณภาพของข้อมูลไปแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้โครงการดีเลย์ถูกไหมคะ
ค่ะ
แต่พอเรามีการทำโครงการในลักษณะแบบนี้ค่ะว่าโอเคเรามีการรีพอร์ตแอคทิวิตี้แมนเดย์ไปมันกลายเป็นว่าเขาก็จะต้องเร่งใหคนสั่งเขาเนี่ยเลสคอนแทคให้เร็วที่สุดเพื่อให้งานมันเสร็จเร็วแล้วโครงการจะได้ปิดเร็วเขาก็จะเปลี่ยนเข้าไปใหม
่อืมค่ะ
อันนี้ก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะแต่รู้สึกว่าเรื่องเงินก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่โครงการมันสามารถรีลีสได้เร็วเนี่ยมันก็เป็นผลงานของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นบริษัทรับพัฒนากับฝ่ายของลูกค้าเองเนี่ยมันก็เป็นผลดีทั้งคู่เลยค่ะ
อืมค่ะเรียกว่าออปติไมซ์ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะทีนี้อีกอันนึงค่ะมิจะเจ อการเสิร์ชคำนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วงหลังๆก็คือคำว่า data governance ค่ะอยากจะให้ทางดร.แป้งช่วยอธิบายหน่อยว่าอันเนี้ยมันคืออะไรอะธรรมาภิบาลถ้าแปลภาษาไทย
ค่ะ data governance ธรรมาภิบาลข้อมูลค
่ะ
คือการกำหนดติดในการใช้แล้วก็รับผิดชอบ data
ค่ะ
เพื่อส่งเสริมให้แต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ data ค่ะตั้งแต่การเกิดการส่งการเก็บการเอาไปใช้การ publish ก็คือเอาไปให้คนทั่วไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
มันเกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่คำนึงถึงบทบาทสิทธินโยบายแล้วก็มาตรฐานของข้อมูล
ค่ะ
เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ของการทำธรรมาภิบาลข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นการแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บในส่วนต่างๆขององค์กรแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดรวมไปถึงการคัดกรองความเสี่ยงของข้อมูลเพื่อเอาไประบุว่าใครเข้าถึงได้ใครเข้าถึงไม่ได้แชร์ได้ไหมข้อมูลนี้ถ้าเกิดว่ามีการแชร์มันต้องแชร์ด้วยวิธีไหนความถี่ในการแชร์เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ถามว่าทำไมต้องมีก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากใช้ข้อมูลบางอย่างแต่เราไม่ใช่คนเจเนเรตถ้าเรามีธรรมาภิบาลของข้อมูลเนี่ยหน่วยงานที่เขาเจเนเรตดาต้าเขาจะสามารถรู้ได้ว่าข้อมูลไหนแชร์ได้แชร์ไม่ได้แล้วถ้าแชร์ต้องแชร์วิธีไหนแล้วมีการเก็บบอกว่าแชร์ให้ใครความถี่ในการแชร์เท่าไหร่มันจะเกิดกระบวนการ transparency ก็คือแบบมีความโปร่งใสในการใช้ data มากลองจินตนาการอย่างนี้นะคะตอนนี้ตั้งเชื่อว่าอินดัสทรีหนึ่งที่มีปัญหามากเลยก็คือการท่องเที่ยว
ค่ะ
ถามว่าถ้าการท่องเที่ยวอยากทำ big data การท่องเที่ยวจะเริ่มจากยังไงคะทั้งที่ data ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวไม่ได้เกิดกับหน่วยงานการท่องเที่ยวโดยตรงถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าเราจะเก็บข้อมูลจากโรงแรมร้านค้าจากทัวร์มันคือการเก็บข้อมูลหลักแล้วอะค่ะคือเกิดไปแล้วอะแล้วเราค่อยเก็บจริงๆมันอาจจะต้องเก็บต้นทางหรือเปล่าต้นทางเก็บมาจากไหนเก็บมาจากสายการบินเก็บมาจากตม.หรือว่าเก็บมาจากคมนาคมที่จะต้องเจเนเรตว่ามีการเดินทางยังไงหรือว่ามีช่วงเวลาในการจัดรถขนส่งแบบไหนอันนี้คือข้อมูลต้นทางถ้าเราไม่มี data governance เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ่ะเขาต้องทำงานแบบปิดตาข้างนึงนะคะคือเขาใช้ได้แค่ข้อมูลของเขาที่เขามีแล้วมันไม่ครบเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าฉันจะไปขอข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับฉันได้ยังไงซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ว่าการแชร์ข้อมูลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแชร์แบบ personal ขนาดนั้นนะคะเราแชร์จำนวนอย่างนี้ไม่ผิดเราแชร์ประเทศอย่างเงี้ยค่ะไม่ผิดเราแชร์เรื่องช่วงเวลาในการเดินทางไม่ผิดถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบบ่งบอกไปถึงว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลคือใครคนนั้นคือใครระบบไปถึงตัวตนไม่ได้เป็นแบบนั้นอันเนี้ยมันแชร์ได้เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่มีหลักการ แล้วก็แต่ละหน่วยงานยังไม่ได้ implement data governance platform ที่จะทำให้เกิดการแชร์ข้อมูลอย่างถูกต้องกันได้Data Governance ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่แค่หน่วยงานของภาครัฐนะคะ
ค่ะ
ว่าหน่วยงานของเอกชนเองก็ตามและแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรเนี่ยหรือแต่ละ department แต่ละส่วนงานของเขาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นอย่างแป้งทำโครงการ Retail Intelligence เนี่ยค่ะถ้าแป้งไม่ไปทำโครงการให้เขานะคะกลายเป็นสายดีไซน์ก็ดีไซน์ไปสายหา Raw Material ก็รอไปสายร้านค้าก็ทำหน้าที่สั่งของจาก Warehouse ปรากฏอ่างของ Warehouse ไม่มีขาดของไปฝ่ายขนส่งก็ขนไปคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอสบว
ม
เพราะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะเนเรต data ของตัวเองแล้วไม่ได้แชร์กับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้เอามาวิเคราะห์กันว่าเอามาเอามาทำแพลนนิ่งร่วมกันไหมเพราะแต่ละคนเนี่ยคิดแค่มุมของตัวเองเป็นหมดเลย
ค่ะ
แต่พอมี data governance ไปรู้เนี่ยต่อให้ไม่มีบริษัท implementer ไปทำโครงการให้นะคะเขาจะมีความเอะกันแล้วค่ะว่าฉันใช้ข้อมูลนี้ได้ไหมฉันขอดีกว่าขอได้ไหมขอจากใครขอได้แค่ไหนมีความเสี่ยงในการใช้ไหมมันก็จะเกิด activity ของการใช้ data มากขึ้นสำคัญมากจริงๆนะคะ data governance เนี่ยค่ะ
ไม่น่าละตอนนี้หลังๆหลายๆที่ก็ mention เรื่องนี้กันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะมีอีกคำถามหนึ่งค่ะจริงๆไม่ว่าทั้งสายเราต้องแบ่งเป็น2ซีรีส์แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะจบซีรีส์แรกเนี่ยมีมักจะเจอคำถามนี้อีกเคสหนึ่งนะคะก็คือว่าแต่นี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะคือหลายๆองค์กรเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นว่ามีการเซตอัพทีมงานค่ะที่ดูแลเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะขึ้นมาแล้วก็รูปแบบของทีมงานเนี่ยมีทั้ง2ประเภทนะคะบางองค์กรเนี่ยเลือกที่จะสปินออฟนะคะออกมาเป็นหน่วยงานกลางอันนึงนะคะซึ่งขึ้นตรงอยู่กับเหมือนกับกรุ๊ปนะกรุ๊ปใหญ่นะคะขององค์กรนะคะแล้วก็คอยที่จะช่วยทำ transformation ให้กับ BU ต่างๆค่ะแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะแต่ละ BU ของตัวเองเนี่ยก็มีทีมที่ทำเรื่องของ digital transformation ค่ะดร.แป้งก็เลยในมุมมองของดร.แป้งเนี่ยมองว่ากรณีไหนเหมาะมันน่าจะไม่ได้เหมือนกับว่ามีอะไรถูกอะไรผิดค่ะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับกรณีไหนเหมาะกับเคสไหนมากกว่าในมุมมองนี้ดร.แป้งมองว่าอย่างไรคะ
ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันค่ะแปลตามตัวคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
ค่ะ
เทคโนโลยีดิจิตอลค่ะคือการที่ข้อมูลสามารถถูกเก็บในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ส่งผ่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นถ้าเราแปลแบบนี้ว่าอ๋อมันคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบขององค์กรนะแล้วเราเอาเครื่องมือที่เป็นแบบเข้าใจคอมพิวเตอร์และส่งผ่านข้อมูลกันได้เนี่ยมันใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บ mindset มันจะเปลี่ยนค่ะเพราะว่าบางคนจะรู้สึกว่า digital transformation คือการไปหา tool มาให้ใช้บางคนก็จะรู้สึกว่าโดนบังคับให้ใช้มันไม่ใช่คือการที่เราตักตัวเองแล้วรู้ว่าปัญหามันคืออะไรก่อนดังนั้นกลุ่มที่ก่อให้เกิดการทำ digital transformation ของ organization ต่างๆองค์กรต่างๆได้จะแบ่งเป็น4กลุ่ม
ค่ะ
1คือกลุ่ม IT ค่ะ
ค่ะ
IT จะต้องทำหน้าที่บริหารข้อมูลขององค์กรให้ได้ดังนั้นมันก็จะมี trust หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็คือเรียกว่า data management แล้วก็เราก็จะได้ยินคำว่า data lake บ่อยถูกไหมคะ
ค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เราซื้อระบบมาแต่ละระบบเขาก็จะมีหน่วยเก็บข้อมูลของตัวเอง ERP CRM ค่ะเขาก็จะมีหน่วยเก็บข้อมูลที่นี้เราอยากเอา CRM กับ ERP มารวมกันละตกลงจะรวมที่ไหนเราก็ต้องไปรวมที่ data lake อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น IT จะต้องปรับตัว
ค
่ะ IT ต้องปรับตัวแน่นอน IT ไม่ใช่ IT support แล้วนะ IT อาจจะต้องแบบดีไซน์ได้เองออกแบบได้เองด้วยค่ะ2คือกลุ่มนักพัฒนาค่ะเนาะ developer แล้วก็ scientist เนี่ยค่ะจะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มนักพัฒนาเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาอาจจะพัฒนาโครงการได้หลักๆแล้วก็ไม่ได้อยู่กับโครงการใดโครงการหนึ่งงานของเขามันจะเป็นรูปแบบโปรเจกต์3คือกลุ่มผู้ใช้งานซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ยินคำว่า augmented intelligence มากขึ้นนะคะจะมาแทนที่คำว่า artificial intelligence นะหมายความว่าผู้ใช้งานเนี่ยมีความเป็น smart user ที่ train AI ได้สามารถที่จะเข้าใจ data จริงแต่เราไม่ได้เดฟนะคะเราก็เข้าใจวิธีการสร้างโมเดลแล้วเราก็แบบ generate โมเดลขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องเดฟนะคะก็จะเป็นกลุ่ม smart user แต่เราทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มนี้ที่ชื่อกลุ่มกลางถ้าเทียบง่ายๆก็คล้ายๆ QM กับ Project Core อ่ะค่ะ
ค่ะ
แต่ก็เป็น4กลุ่ม หลายๆองค์กรนะคะก็จะมี1 3 4แต่ว่า2เนี่ยแล้วแต่ว่าคุณจะมีเองหรือคุณจะสร้างข้างนอกอันนี้คือเทมเพลตทั่วไปเลยนะคะแต่ตอนเนี้ยปัญหาก็คือว่า1กลุ่ม IT เนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวมากนะนั่นก็เจอ IT หลายที่เลยโดยเฉพาะบางที่ที่รู้สึกว่า IT จะเป็นหนวดรองเช่นกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ย IT เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ลีดเดอร์ซ
ึ่
งตั้งมองว่าไม่ควรเปรียบเทียบกันนะ
คะ
บิสเนสเดินได้ด้วย data เพราะฉะนั้น IT ก็เป็นส่วนหนึ่งของบิสเนสเองนะคะ2ก็กลุ่มนักพัฒนาเนี่ยแล้วแต่ว่าจะจ้างเองหรือว่าจะเอาซอสก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้3คือกลุ่มผู้ใช้งานอันนี้เราก็ดิสคัสแล้วว่า data analyst ไม่ได้เป็น analyst จริงแล้วก็4คือกลุ่มการในการบริหารองค์กรเนี่ยเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราอะจะแนะนำไม่ใช่แนะนำดีกว่าจะมีวิธีการทำงานแบบไหนที่เรียกว่า Agile เกิดขึ้น
ค่ะ
ซึ่งคนกลุ่มที่4เนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารโครงการในรูปแบบต่างๆแล้วก็มองหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดถามว่า Agile จะเหมาะกับภาครัฐไหมตั้งเอ็นไปทางไม่เหมาะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Agile เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ว่าภาครัฐเนี่ยมันต้องมีความเป๊ะระดับนึง
ค่ะ
คุณก็อาจจะเอาอาจารย์ไปอะแดปต์ได้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจ culture ของการทำงานขององค์กรเป็นหลักด้วยอันเนี้ยคนกลุ่มที่4เนี่ยแหละคือเขาก็จะต้องปรับตัวดังนั้นกลับมาถามคำถามกลับตอบคำถามที่ถามมานะคะว่าพูดถึงการทำ digital transformation แล้วเนี่ยหน่วยงานควรจะสร้างฝ่ายขึ้นมาเพื่อเป็นยูนิตในการทำตรงนี้ไหมคือแป้งมองว่าตอนเนี้ยถ้าหน่วยงานไหนที่จะสร้างยูนิตขึ้นมาทำตรงนี้แป้งอยากให้โฟกัสหน่วยยูนิตใหม่เป็นหน่วยที่4ก่อน
ค
่
ะ
ก็คือคนกลางที่จะบริหารโครงการเนี่ยค่ะว่าเขามองว่าโครงการจะเดินยังไงเขาเข้าใจวิธีการบริหารโครงการแล้วหรือยังงานของเขาเนี่ยมันเป็นแนวกว้างมากกว่าแนวนอนนะคะ
ค่ะ
ขอโทษค่ะแนวกว้างมากกว่าแนวตั้งคือรู้มุมมองทั้งหมดนะคะเป็นคนที่จะต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีอะไรมาช่วยตรงไหนล็อกเชนต่างกับแล้วก็ไฟยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ face recognition มันตอบโจทย์ไหมอันนี้จะเป็นคนที่วิเคราะห์เพื่อดูว่าโซลูชันต่างๆมันจะเหมาะกับปัญหาของเราไหมแล้วก็เอามาตอบโจทย์เราได้ไหมก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ซึ่งคิดว่าหลายๆองค์กรเนี่ยก็พยายามดิ้วคนกลุ่มนี้อยู่อ่ะ
ค่ะวันนี้ได้คำแนะนำเยอะมากเลยค่ะดร.แป้งมีคิดว่าเดี๋ยวเราคงต้องเชิญมาพูดคุยในรอบที่สองอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนทิ้งท้ายของเซสชันนี้ค่ะดร.แป้งตอนนี้เผอิญกำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ของโควิดนะคะ19ก็เลยอยากจะให้ดร.แป้งในฐานะของผู้ประกอบการค่ะอยากจะส่งต่อพลังหรือว่ากำลังใจให้กับผู้ประกอบการท่านอื่นๆอย่างไรบ้างค่ะก็เลยอยากให้ฝากทิ้งท้ายตรงนี้เอาไว้สักในตอนนี้นะคะ
ค
่
ะก็ตัวแป้งเองอะค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าของแป้งเขาเจอวิกฤตเขาก็ติดต่อมาเพื่อขอโฮโครงการในบางโครงการเนี่ยเราก็ถูกระหุกกันนะคะ
แล
้วก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เนาะมันก็จะมีช่วงที่เราดาวบ้างเหมือนกันแป้งก็เป็นคนหนึ่งที่มีจังหวะนะแต่ว่าแป้งตั้งสติขึ้นมาว่าเรายังคงต้องหายใจเรายังคงต้องเดินต่อค่
ะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกกำลังใจของเราขึ้นมานะคะแล้วก็พยายามมองหาลู่ทางที่จะไปต่อให้ได้เช่นก็วางแผนเรื่องเงินเรื่องเงินนั้นน่าจะสำคัญสำหรับทุกคนละแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรามองหาโอกาสในวิกฤตอะค่ะ
ค่ะ
เช่นว่าถ้าเรายังอยู่ได้เรารีเอนจิเนียร์บริษัทไหมมีตรงไหนที่เราต้องทรานส์ฟอร์มไหมโครงสร้างบุคลากรเราควรจะมีการปรับปรุงไหมหรือว่าเรามองหาผู้เทคนิคหรืออะไรต่างๆที่จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพขึ้นดีไหม
ค่ะ
รอให้วันที่มันเมฆบังอะค่ะหายไปเป็นฟ้าใสเราก็ได้เดินต่อได
้ค่ะ
อ
ัน
นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเรากลับมามองว่าเรายังพอผ่านลู่ทางที่จะมีโปรดักต์นำเสนอในช่วงนี้ได้ไหมทำยังไงก็ตามโปรดักต์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทุกอย่างต้องขายได้หมดถูกไหมคะบางอย่างมันก็จะเป็นโปรดักต์เพื่อการทำการตลาดโปรดักต์บางอย่างมันก็ทำเพื่อวางแผนเอาไว้ในอนาคตว่าเดี๋ยวเราจะทำต่อคือเราก็ยังสู้ต่อไป
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าแป้งสู้ต้องก็อยากให้ทุกท่านสู้ด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
เราเข้มแข็งค่ะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเป็นลีดเดอร์เป็นหัวหน้าของหลายๆคนนะคะ เราหันมามองลูกทีมของเราอะค่ะแล้วเราก็ต้องสู้มันไม่มีทางเลือกค่ะเราก็ต้องเดินต่อไปค
่
ะ
ค่ะได้ค่ะขอบคุณดร.แป้งวันนี้มากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะมีการได้เชิญมาพูดคุยกันอีกแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นเนื้อหาเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Big Data ที่หลายๆองค์กรเนี่ยให้ความสงสัยแล้วก็มาจะสอบถามเข้ามาทางเพจของ Facebook ทาง TechSource นั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ได้ตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เป็น Data Scientist นะคะดร.สมาเนี่ยมาพูดคุยกับเราโดยตรงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นตอนแรกนะคะแต่เชื่อว่าเราจะมีการพูดคุยในรอบถัดไปอีกเยอะแยะมากมายในเนื้อหาที่ลึกขึ้นแล้วก็เจาะจงในรายละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ
Tech Source Sparking Innovative Thoughts